Yepleyer Azadlık Radyosu. Aksamız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 15. iyuli, Eptanın Tişen Dövünü. Sugunki programımızda Mari'nin önkü hakiminin izine getirilmeği halkta neyelelik dörüttü. Balkanda içerki migrantlar kan tapsırmağı mecbur edilyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Üniversitesi iyiyle geçilen gece Rusya'nın harbi güçleri yine de dronlar ve raketalar bilen Ukrayna'ya zarba urdu. Настоящее время Нишер'nin yazmağına göre Sumy oblastındaki Sastoka şehrine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehrin hakiminin aytmağına göre Rus harbileri Svetsky psihoneurologi dispanserine zarba urupdir. Hücumda keselhananın bir binası dolu veyran bolupdir. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu jaya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaslı bir qiz yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypoli şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14 iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Aktam'da NATO'nun baş sekretari Mark Rutte bilen geçirin duşuğunda eğer de Rusya 50 gün içinde Ukrayna bilen urusu bitetmek boyunca ılalasığa gelmedi, onda Moskva hem de onun sevda hizmettaşlarına karşı Uranberg gümrük salgıtlarının yerdilecektiğine aitti. Trump salgıtların meçhörünün 100% bolmağının mümkindiğini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maksatlıdığını nıqtap, Sevda'nın urusları durduma üçün kovu kuraldığını aytti ve ılalısığa gelinmeğine umit bildirdi. Seylehem Trump, Vasınıkto'nun ve onun hızımatdaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarayı vermek varada ılalısı kazanandığını mealim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiyevin Moskva zarba urmayandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Neşir Trump'ın Ukrayna diňe Moskva däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayna'nı degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukrayna Tomahawk kanatly raketalary ýibermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onun Amerikanın Atakams raketalary bilen Rusiýanyň jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini nyktalýar. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagty içinde Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýsürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tetwir bermedi. Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda mälim edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında ardalara seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet kutorundan son, ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan, dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt tagdylary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde azatlyk Daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Arzada ministrliginiň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.